Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Në Tiranë sot mbahet takimi i radhës i nismës për bashkëpunim rajonal Ballkani i Hapur. Për vetëm 2 muaj mbi 15.000 raste me grip stinor në Kosovë. Mbi 200 të vdekur nga tajfunin në Filipine. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova pret që deri në fund të muajit dhjetor të pranojë rezultatet e mostrave të dërguara jashtë vendit për të parë nëse ato janë pozitive për variantin e ri të koronavirusit Omicron. Ende nuk i kemi pranuar rezultatet e mostrave të fundit, ende nuk dihet data e saktë, por besoj se deri në fund të muajit besoj që kthehen rezultatet, tha për Radio Evropa e Lirë Era Pireva, zëdhënëse e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Ai tha se edhe gjatë 20 dhjetorit do të dërgohen për analiza mostra të reja në Gjermani. Kosova dërgoi në fillim të dhjetorit 27 mostra në laborator në Gjermani përmes një programi të qendrës evropiane për kontroll dhe parandalimin e sëmundjeve për të parë nëse në to ka prani të variantit Omicron. Në Shqipëri sot mblidhet liderët e nismës për bashkëpunim rajonal Ballkani i Hapur. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të jetë nikoqiri i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Sipas agjendës së publikuar, Rama, Vučić dhe Zaev do të marrin pjesë në një darkë zyrtare në Elbasan, ku pritet të jetë i pranishëm përfaqësuesi i Këshillit Atlantik Jim O'Brien si dhe Alex Soros, drejtuesi i fondacionit Shoqëria e Hapur. Ndërkaq me 21 dhjetor, tre liderë do të zhvillojnë takim në Tiranë dhe në këtë takim përmes video lidhjes do të merë pjesë dhe komisionari për zgjerim i bashkimit evropian Oliver Varhelli. Në nismën Ballkani i Hapur bëjnë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut dhe kjo iniciativ u inicua nga krerët e këtyre shteteve në dhjetor të vitit 2019. Në nismën Ballkani i Hapur nuk bëjnë pjesë Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina. Udhëtesit në Kosovë argumentojnë se kjo nismë është e dëmshme, nuk është e ndërtuar mbi parimet themelore të bashkëpunimit ndërfaqësor dhe nuk pranon trajtimin e barabartë të 6 shteteve të Ballkanit perëndimor. Mbi 200 persona kanë vdekur në Filipine pasi një tajfun i fuqishëm goditi këtë shtet në Azinë Jugllindore. Zyrtarët thanë se 52 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur teksa tajfuni Rai, që është stuhia më e fuqishme që ka goditur Filipinet gjatë këtij viti, ka shkatruar linjat e komunikimit në disa shtete dhe provinca të vendit. Sipas policisë kombëtare, të paktën 208 persona kanë vdekur dhe 239 janë lënduar. Numri i viktimave pritet të rritet pasi ekipet të shpëtimit po kanë vështirësi që të arrijnë në zonat të thella në Filipine. Vlera e monedhës turke lira ra për 5% të hënën kundrejt dollarit amerikan. Rënja e lirës turke vjen në një ditë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përsëriti qendrimin e tij se nuk do të rris normat e interesit me qëllim që të stabilizoj vlerën e monedhës kombëtare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga viti 2018, Arjeta Gashi u dhejtë shoqatën e prindërve të ndarë, e cila ndihmon nënat vetë ushqyese në Kosovë. Për gjatë 3 vjetëve të eksistencës, shoqata ka ndihmuar më shumë se 230 gra. Arjeta nënë vetë ushqyese është edhe menaxhere e administratës në operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Taulant Qena i ka realizuar rubriken Femina.
Arjeta Gashi nga Prishtina është drejtoreshe shoqatës e prindërve të ndarë në Kosovë. E shtyrë nga përvoja e saj, 43 vjeçaria nisi në vitin 2018, atë që brenda 3 vjetësh do të bëjë qendër mbështetje për qindra nënave të ushqyese. Arjeta u nda nga bashkëshorti me të cilën kishte një djalë në vitin 2013.
8 vite më parë, unë personalisht kam kaluar në për divorc, edhe natyrisht ka qenë shumë e vështirë, përveç që përfundon një problem ose një martesë dështuar, mund ta quaj. Fillon nevoja për çështjen e kujdestarisë së fëmijës, paraqitet nevoja për alimentacion, për kërkesë për alimentacion, paraqitet nevoja për pastaj për ndarje të pasurisë të tjera, dhe bazuar në këtë un kam hasur në shumë vështirësi.
5 vjet pas divorcit, Arjeta tregon për Radio Evropa e Lirë se hapi shoqatën e prindërve të ndarë me idenë për t'i ofruar ndihmë grave që mund të kenë qenë në pozicion ajo pas një mbështetje. Zyra e saj gjendet në lagjën Arbëria në Prishtinë. Informacionet rreth procedurave të divorcit janë vetëm disa nga shërbimet falas që ofron ajo.
Thjesht nënve të ushqyese në Kosovë është dy herë punë, është dy herë angazhim, është dy herë lëtë, është kemi përqafime më shumë prej fëmijëve tonë, më shumë dashuri prej fëmijëve tonë, do të thonë dy herë edhe dashurinë prej fëmijëve tonë. Organizata jonë fokus e ka gjykatën, sepse problemi kryesore rrjedhen nga vetë drejtësia. Pastaj japim shërbime apo trajtim psikologjike, i informojnë nanat për të drejtat e tyre rreth divorcit, rreth kujdestarisë fëmijëve, rreth qendrë punë sociale.
Deri para rreth një viti, nënat vetëushqyese në Kosovë mund të merrin 90 euro ndihmë sociale, vetëm me vendim të gjykatës që vërtetonte divorcin e tyre. Me ndryshimet e iniciuara nga shoqata e prindërve të ndarë, ligji u mundson atyre të bëhen pjesë skemave sociale vetëm me një konstatim zyrtar nga qendra për punë sociale. Shqipe Rama, nën vetëushqyese nga Fush Kosova, thot për Radio Evropa e Lirë se pas demoralizimit nga divorci, veten e ka rigjetur falëndimes së shoqatës së prindërve të ndarë.
Fatmirësisht, përveç ndamjes që më ka demoralizu pak, normal, se su ka në letë, e kum pasë për krajën e familjes, në gjithdo herë. Kum arrit me hapë mendimin e familjes lokalin, që normal e kom pasë për jetë, po aja që mu më ka jep moral mas shumë ti, aja që ka mu më ka ba më ngritë edhe në ndëgju zani jem, dikun ku së ndëgju ma heret, u kanë organizate. Falë sajna në tash indjek studimet në universum. Falë sajna në nina një femën me fort.
Shoqata për 3 vjet të ekzistencës kanë ndihmuar mbi 239 nëna vetëushqyese, të cilat janë kujdestare ligjore të fëmijëve të tyre, dhe rrjedhimisht e gjithë bara edukative, financiare dhe zhvillimore për fëmijët bie mbi to. Gratë që vizitojnë shoqatën janë nga qytete të ndryshme të Kosovës. Ndihmë psikologjike në këtë zyrë ofron Natyra Agani, që është psikologe. Ankthi dhe depresioni sipas saj janë probleme që shpesh mundojnë gratë pas divorcit.
Shumica e nanave, do të thonë të gjitha nanat, kanë nivele shumë të lartë të ankthit, për shkak të përvojave paraprake që i kanë pas, për shkak abuzimeve dhe formave të ndryshme të dhunës që kanë kaluar marrëdhënien paraprake, dhe rrjedhimisht vijnë shumë të ngarkuara në kuptimin e ankthit.
Udhëheqësja e shoqatës Arjeta Gashi thot se pandemia e koronavirusit ka rënduar problemet e nënave vetëushqyese. Nga marsi i vitit të kaluar në zyrën e saj kanë qenë 16 gra. Kjo është shifër e lartë sipas saj marr parasysh presionin e familjes dhe mungesën e mbështetjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Kosova po përballet me një numër të madh të sëmundjeve nga gripi sezonal. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se situata është nën kontroll, por që bën thirrje që qytetarët të mbrohen nga ky grip. Infektologu Hamdi Ramadani sugjeron që personat me sëmundje kronike të vaksinohen, se në disa raste